الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Znači danas je na programu deveti ders iz predmeta tefsira i obzirom da smo na prethodnom predavanju radili opšte ajete ili ajeti koji u sebi sadrže opšte propise, sada je na redu ders o posebnim ajetima, odnosno o ajetima koje sadrže u sebi ograničenje ili izuzimanje iz tih općih ajeta. Dakle, ima neki ajet koji dođe u opštem značenju i iz njega se izvlači opšti propis za neku skupinu ili opšti propis koji važi za određene ljude u određenim situacijama i taj propis je opšti. E sad, imate nekoliko situacija u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se iz tih opštih značenja ili opštih ajeta izuzimaju neke određene kategorije sa određenim propisima i ti ajeti, ukoliko se radi o ajetima, nazivaju se posebni ajeti ili ajeti sa posebnim značenjem. Nema odmah da na početku da kažem da kod ehli suneta nema razilaženja po pitanju da li je dozvoljeno da se neki propisi koji su opće ili opšte spomenuti u Kur'anu, da li se može izuzimati nešto iz njih ajetima koji su došli sa posebnim značenjima. I Imam Šaukani prenosi konsenzus islamskih učenjaka, ehli suneta val džemata, da su svi složni na tome da je dozvoljeno uz dokaz izuzimati posebnim ajetima ono što je spomenuto od propisa u opštim ajetima. Postoje dvije vrste izuzimanja iz značenja opštih ajeta. Prva vrsta izuzimanja jeste kada je to izuzimanje spomenuto odmah u istom ajetu ili narednom ajetu ili u dijelu istog ajeta gdje je spomenut opšti propis. I to se zove spojeno izuzimanje. I onda ga je lakše shvatiti, jer odmah čim se spomene neki ajet sa nekim opštim propisom, nakon njega dolazi u istom ajetu ili odmah u narednom ajetu dolazi posebni ajet koji izuzima određene kategorije iz tog opšteg značenja, tog opšteg ajeta. Ovdje imamo nekoliko formi, ja ću navesti nekoliko primjera i za svaki primjer ću objasniti kako se, na koji se način izuzima tim posebnim ajetom iz opšteg ajeta, a vi ćete kroz primjere lakše shvatiti o čemu se radi. Prvo izuzimanje je dolazi u formi illa. Kada u Kur'anu naiđete illa, nije ila. Ila je, kad se napiše ila, sa položenim elifom na kraju i bez teždida na la, ila, to je prijedlog koji znači ka. Nego prijedlog illa, znači sa teždidom na la i fethom, elifom, na kraj elifom uspravni. Dakle, uspravnim elifom. Elif ima uspravni i ima položeni. U prijedlogu ka piše se sa ila, bez teždida na la, i na kraju je elif, šta? Položen. To znači ka. Mi ovdje govorimo illa. Illa iblisa aba wa stakbar. Kada Allah Đelešanhu spominje da su svi meleki učinili srčtu Ademu alaihi salatu wa salam i onda kaže illa iblis aba wa stakbar. Osim, kaže, osim iblis. Dakle, svi su ovam učinili srčtu, a iz te skupine koje su odbili da izvrše Allahovo naređenje, izuzima se ono što dolazi poslije illa, a to je ko? Illa iblis. Znači, iblis ne spada u kategoriju koja je učinila seđdu nakon što je Allah Đelešanhu naredio. Imate dosta ovih primjera u Kur'anu. Kullu šeji'in halik ila vajhu. Dakle, kullu šeji'in halik. Sve na zemlji što je, bit će uništeno. Sve na zemlji što je, prolazno je. Dakle, sve što je Allah stvorio prolazi. Illa wajha. Osim Allahovog lica. Osim njegovog lica. Illa, dakle, sve će biti uništeno. I iz ovog sve, kullu šeijin, govorili smo, sve će biti uništeno. Illa, posle toga ono što dolazi, izuzima se iz ovog sve da će biti uništeno, a to je Allahovo šta? Allahovo lice. Ili ajet, men kefara billahi min ba'di imanih. Ko bude zanegirao ili učinio kufr nakon u Allaha, nakon što je bio vjernik. Pa se spominje na kraju ovog ajeta da će biti kažnjen žestokom kaznom. Na kraju. Znači, men kefara billahi min ba'di imanih, pa se na kraju, preskačemo jedan dio, na kraju se spominje da će osjetiti da takve čeka bolna patnja. Dakle, bio vjernik, izgovorio šehadet, pridržavao se Islama i postao murtad. Biće pokažen žestokom patnjom. Dakle, počinio je dijelo kufra. Izgovorio je riječi kufra. Zanegirao Allaha subhanahu wa ta'ala, recimo. Opsovao Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili opsovao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svi koji tako urade, čeka ih velika patnja, je li tako? E sad ovdje, kaže svi, ima izuzimanje iz ovoga. Kaže Allah Dželešanu, pazite, ima izuzimanje iz onih koji počine dijelo kufra. Počine dijelo kufra, izuzimanje da oni neće biti podložni ovoj žestokoj patnji. Ko su ti, subhanallah? Kako sad? Nije. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kaže, osim onih koji su silom natjerani. A njegovo srce je čvrsto ostalo u vjeri. Ovo se desilo i ovaj ajet je objavljen nakon što se takva situacija desila s jednim ashabom. Amar ibn Jasir. Dakle, nakon što su mu ubili oca i majku, mušrici su htjeli njega da ubiju. I tražili su od njega da se odrekne Allaha i njegovog poslanika. I sad je bio u pitanju njegov život ili da riječima izgovori riječi kufra. Pa je on izgovorio riječi kufra. Izgovorio. Ali je to izgovorio lažno, a u srcu je i dalje bio vjernik. Pa je nakon toga došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga pita šta je sad, šta se desilo, šta će se desiti sa njim. Pa je Allah dželešanu spustio ovu objavu. Dakle, svi oni koji učine djelo kufra, bit će podložni žestokoj patnji. Nakon što su bili vjernici, učinili djelo kufra, osim oni koji su prisiljeni na to. A prisila, braćo moja, ima poseban propis. Ne može svako da dođe da kaže, ja sam bio prisiljen. Nego onaj što te prisiljava, mora da ima moć da uradi ono što ti, čime ti prijeti. Pa da kod tebe preovladava mišljenje da će on to zaista i da uradi. Dakle, da nije šal. Pa da ti nisi imao druge prilike da to izbjegneš. Dakle, u svim situacijama ti si pod prisilom, ako je u pitanju, dakle, život, ili život neke od članova porodice, ili odsjecanje dijelova tijela koje ti ne bi mogao da podneseš. Dozvoljeno je čovjeku da riječima izgovori pod prisilom riječi kufra, ali da ostane u srcu mu'min, vjernik. Osim u jednoj situaciji. U jednoj situaciji nije dozvoljeno, čak i ako si prisiljen, da učiniš jedno dijelo. Što mislite koje dijelo? Tu nema biranja. Tu biraš ono čime ti se prijeti. Biraš smrt. To djelo ne smiješ da uradiš. Ako si prisiljen da ubiješ drugog muslimana ili da uzimaš njegovu čast. Dođe četnici, znate šta su radili? Skoro sam gledao jednog na snimku koji je učestvovao u tim nečasnim radnjama dole u Zvorniku, četnik zajedno s Arkanom, i on priča, navodno on nije učestvovao, on je bio primoran samo da tu prisvoje, ali on priča šta su radili Bošnjaci. Kaže, podijeli su Bošnjake zarobljene u dvije grupe. I onda su natjerali jednu grupu da sa ovom drugom opći, da siluju jedni drugi. Dakle, u tim takvim situacijama musliman ne smije, čak pod prisilom, ne smije da popusti. Tu nema. Tu biraš ono što ti se, što ti je pod prisilom. Je li jasno, braćo? Dakle, musliman treba da bira ono svoje dostojanstvo. Dakle, kada dođe ovaj illa, poslije toga što znači, što dođe u tim ajetima, izuzima se iz općeg značenja. Zatim, pridjev, atribut ili opis. Kaže Allah Dželešanu u suri En-Nisa, objašnjavajući sad propis za vjernike koji nisu u mogućnosti materijalno da se ožene. Imate vjernika koji nema mogućnost da se oženi, jel? I onda u nekim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio da takvi šta? To jest poste. Međutim, u islamskoj državi, kao što znate, u islamskoj državi postojale su tada robinje, je li tako? Postojale su robinje. I Allah Dželešanu kaže: "Femimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat." Kaže, a ako ne možete, dakle, da nađete da se oženite, onda od onoga što ste zarobili, od onih koje ste zarobili, jel tako, možete njih da oženite, jer njima je, šta, nema mehra, jel tako? Nije mehr ko kod slobodne žene. I nema ona uslova ko što će da postavlja uslove slobodna žena. Ali Allah Dželešanu kaže, emima meleket ejmanukum min fetajatikum, ono što ste zarobili od vaših djevojaka, koje su vaše, dakle, robinje, ali je li sve robinje? Ovo kad kaže fetejatikum, robinje, tu ulaze i nevjernice i muslimanke. Robinje. Dakle, robinje koje su bile nevjernice, pa su primile islam i još uvijek su ostale u tom, šta? Ropstvu. Da li sada može musliman doženi i nevjernicu, robinju i vjernicu? Ha? Al-mu'minat. Ovdje se spominje al-mu'minat. Vjernicu. 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 Dakle, izuzima se vjernice. Nevjernice ne možeš robinje da ženiš. Nevjernice, robinje, šta? Sa njima one imaju poseban status, njih ne moraš da ženiš, je li tako? Ili kad Allah Dželešanuhu objašnjava propis pastorki. Propis pastorki. I onda Allah Dželešanu u suri En-Nisa, kada spominje žene koje je zabranjeno čovjeku da ženi muslimanu, vjerniku, spominje kategoriju pastorki. Ali opis tih pastorki je koji? Sa ženama sa kojima ste već bili u bračnom odnosu. Ali iz tog propisa se izuzimaju pastorke koje, pa Allah Dželešanu objašnjava. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. A ako su one od onih pastorki sa čijim majkama niste stupili u bračni odnos, dakle, dali ste im talak ili je ona umrla prije nego što ste stupili u bračni odnos sa takvom, sa takvim pastorkama, od tih žena, kasnije vam nije šta zabranjeno da ih ženite. Ali ovdje stoji, dakle, opis. Izuzima se ovaj opis iz općeg propisa zabranjenosti, zabranjenosti ženitve sa pastorkama. Zatim uslovna rečenica ili uslov. وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Kaže Allah Dželešanu, a vama slijedi pola od ostavštine koje je ostavila vaša žena. Dakle, imao si ženu. Žena imala imetak. preselila prije tebe na ahiret. I Allah Dželešanu kaže: "Walakum nisfu ma taraka azvađu." Polovina od njene imovine ide mužu. E sad ima izuzimanje. Kad ne ide polovina? Kad ne ide polovina mužu? Ima izuzimanje ovdje. Uslovna rečenica. In lam yakun lahunna walad. Ako one nisu imale djece. Dakle, u svakom slučaju mužu ide polovina, a ukoliko su imale djece, mužu onda ide šta? Polovina od polovine, a to je četvrtina. U svakom slučaju ide mužu polovina. Ako su imale djece, ide mužu četvrtina. Ili cilj. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنُ. Kaže Allah Dželešanuhu: "I nemojte se primicati ženama vašim", u smislu da imate sa njima odnos kao bračni odnos, je tako? حَتَّى يَتْهُرْنُ. Sve dok se ne očiste. Dakle, nemojte im prilaziti i nije tu stao Allah Dželešanuhu kad žena, jel, dobije mjesečno pranje i kaže: "Ola takrabu." I nemojte im se primicati. I ne važi taj propis stalo, jer žena se jednom dobije ovaj mjesečnicu i više čovjek ne smije njoj da prilazi. Hatta je dobro. Sve dok se ne očiste i dok se ne okupaju, jel tako? Ili kao što kaže Allah Dželešanuhu, kada spominje uzimanje abdesta. Fagsilu uđuhakum wa ejdijekum. I operite lica vaša i ruke vaše. E sad ruke. Ako se kaže ruka, to je od vrha prstiju do ramena, je li tako? To je sve ruka. Je li tako? I da li se pere cijela ta ruka kada se uzima abdest? Je li obaveza da se pere cijela ruka prilikom abdesta? A kaže Allah Dželešanu: "Ilal marafiq." Sve do iza laka. Sve do iza lakata. Neki ovo ila kažu da se u arapskom jeziku, kad se kaže i ila, znači da ono što dolazi poslije toga ila ne ulazi u tu granicu. Pa kažu da je abdest ispravan ako se uzima do lakata. Jel' tako? Od vrha prstiju do lakata. Dok drugi islamski učenjaci kažu ila znači i ono poslije toga što dođe. Znači do lakta i lakat zajedno. Jel' tako? To je fiksko razilaženje, mi tu ne ulazimo, ali bitno nam je ovo. Dakle, operite ruke, a iz toga se izuzima šta? Izuzima se dio od ramena do lakta. To nije obaveza da se opere. Dakle, to je, rekli smo, spojeno izuzimanje. Kad se nešto izuzima iz općeg ajeta, a spojeno je, dolazi odmah u istom ajetu ili ajetu nakon općeg ajeta. I imate odvojeno izuzimanje. Ovdje, braćo moja, često ljudi ove propise vjernici ne razumiju. Jer lako je ti kad naiđeš فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Kad naiđeš na isti ajet i operite lica vaša i ruke vaše i odmah naiđeš do iza lakata. Međutim, problem je kada naiđeš na jedan ajet, opći, i ti ga shvatiš. Shvatiš. A ono što se izuzima iz toga ajeta se nailazi na skroz drugom dijelu mushafa, daleko, skroz u drugoj suri. A ti, dakle, ne možeš da zaboraviš već na onaj propis dok naiđeš da čitaš ovaj. E tu je bitno da kada čitaš tefsir, svi su u tefsiru, mufesiri, vodili računa kada naiđe poseban ajet, da navedu opći ajet iz kojeg se taj posebni ajet izuzima. Dakle, izuzimaju se propisi iz tog općeg ajeta. I sad, što je još bitnije, za ovo odvojeno izuzimanje, braćo moja, ne važi samo pravilo da se ajet može izuzeti iz općeg ajeta, nego i hadis. Pa čak i džma, i čak i kijas. Hajde da navedemo primjer za sve. Prvo ajet. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. I raspuštenice čekaju prije nego što mogu da se udaju, jel tako? Tri mjesečna pranja. I to važi za sve raspuštenice, jel tako? Kada pročitaš taj ajet, on se nalazi u suri Al-Bakara, shvatiš da svaka žena koja dobije razvod braka od svoga muža, razvod braka ne može preseli. To je druga stvar. Ta se čeka 4 mjeseca i 10 dana. Nego se ovdje govori o situaciji kada žena dobije talak od muža. Jel' tako? Koliko čeka? 3 mjesečna pranja. I u to ulazi, kao što kaže, al-mutallaqat. Ulaze sve raspuštenice. Da li ovaj propis važi za sve, apsolutno sve raspuštenice, ili ne? Ne važi za sve raspuštenice. Ali u ovom ajetu se ne navodete druge kategorije raspuštenica. Naći ćete to tek, kažem, u drugoj suri čak. Jedan od tih primjera jeste ajet iz sure At-Talaq, 4. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. A trudnice, dakle trudnica, ako je muž u toku njene trudnoće dadne talak, razvede je. I ona je još uvijek trudna. Da li za nju važi ova 3 mjesečna pranja?
Ne.
Trudnica ne može da ima mjesečno pranje svako. Osim u rijetkim situacijama, tu se radi o nekim poremećajima. Nego njoj mjesečno pranje, odnosno iddet. Iddet, čekanje traje do kad? Sve dok se ne porodi. 9 mjeseci i 9 mjeseci. Ona ne može da bude zaprošena i ne može da se uda za drugog dok ne iznese tu trudnoću. Je li jasno, braćo moje? Dakle, imamo jedan propis koji je u jednom ajetu iz sure Bakara, pa koji je općeg značenja, a ono što se izuzima iz ovog je skroz na drugoj strani, u suri At-Talaq. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. Allah dželle šanuhu zabranjuje vjernicima da žene mušrikinje, mnogoboškinje. Ovo je opći propis iz sura Al-Baqara. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. Al-mušrikat znači sve vrste mnogoboških. Je li musliman dozvoljeno da oženi kršćan? Je li musliman dozvoljeno da oženi kršćan? Dakle, i katoljkinu, i pravoslavku, i protestantkinju, je li dozvoljeno da oženi? Je li dozvoljeno da oženi muslimanu? Je li dozvoljeno vjernik? Vjernik, pazi, govorimo čovjeku koji klanja 5 vakti namaza, posti mjesec Ramazana, otišao na hadž. Je li mu dozvoljeno da oženi židov?
Jeste.
Pa čekaj, jesu kršćani i židovi, jesu oni mnogobošci? Jesu oni mušici?
Jesu.
Čine širk. Allah dželešanu ispominje u Kur'anu na koliko hoćete mjesta da oni čine širk. Uzimajući Isa za božanstvo i njegovu majku. Kad kala Allahu, ja Isa ibn Marijama, a anta kulta, tahiduni wa umija ilahajni biduni Allah. Kad kala Allahu, za to suri Al-Ma'ida, pri kraju, na kraju, na zadnja strana. Kad kala Allahu, يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله او kada kaže Allah dželle šanuhu na sudnjem danu Isi, o Isa sine Marijemin, jesi li ti govorio ljudima da uzmu tebe i tvoju majku za božanstva pored Allaha? Dakle, kršćani su uzeli Isa i njegovu majku za božanstva. Zar niste, koliko puta ste vidjeli kršćane kada se krste i kažu ili obraćaju se Svetoj Mariji? O, djevice Marije, pomozi, jel tako? Jel ti to širk? Traže pored Allaha da im pomogne žena koja je preselila na ahiret. a za Isu već da ne govorimo, je li tako? Pa jesu oni mušrici? Pa kako ovdje Allah Dželešanu kaže, vala tenke hol mušrika, nemojte da ženite mušrikinje. A sad kažete da je dozvoljeno da se one žene. Zato što je Allah Dželešanu u drugom ajetu, čak i u drugoj suri, suri Al-Maide, u petom ajetu, rekao, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. I dozvoljeno vam je da ženite, dakle, vjernice, čestite vjernice i čestite mnogobožkinje. Dakle, u slučaju da su one čestite, da nisu pokvarene, da nisu bludnice, da su poznate po svojoj čestitosti, muslimanima je dozvoljeno, ehlul kitab jesu posebna vrsta mušrika, spomenuta u Kur'anu, koji se izuzimaju nekim propisima od ostalih mušrika. Jedan od tih propisa jeste da je dozvoljeno muslimanima da žene njihove žene, iako su druge mušrikinje zabranjene. Je li jasno? Hoće još da mi navede neki propis iz kojeg se oni izuzimaju. Je li dozvoljeno da jedemo hranu kod Hindusa?
Nije.
Je li kod kršćanina? Je li kod Židova? Jeste. Znači u tome. Dalje, kada se osvoji jedna teritorija, muslimanska vojska osvoji jednu teritoriju, u toj teritoriji se nađu mušrici koji nisu od ehli kitabija, da li se od njih uzima džizija? Ha? Ne uzima se, oni se šta? Šta? Protjeruju. Dakle, u svakom slučaju se eliminišu sa tog teritorija. Jel tako? A od ehlul kitabija se šta?
Džizija.
Uzima džizija porez. Dakle, to su neki od propisa gdje se ehlul kitabije, iako su oni mušrici, izuzimaju u odnosu na ostale mušrike. S tim što imam Šafija kaže po pitanju ženitbe sa ehlul kitabijama, imam Šafija i učenjaci šafijskog mezheba kažu dozvoljeno je oženiti kršćanke, a nije židovke. To je stav šafijskih učenjaka. Dobro, ovo smo sve govorili kada je u pitanju Kur'an. Imate propis u Kur'anu i došlo je nešto u Kur'anu u drugom ajetu koji izuzima neke kategorije iz značenja općeg ajeta. Međutim, šta dođe hadis? Da li se smije nešto što je u Kur'anu spomenuto kao opće i kao opći propis izuzeti nešto što je došlo u hadisu kao posebno? Smije li? Dakle, braćo moje, hadis je izvor vjere i objava. Je li tako? Imate nekoliko slučajeva za to. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Allah Dželešanu kaže u suri An-Nisa u 24. ajetu, nakon što u 23. ajetu objasnio kategorije žena koje muslima ne smije da ženi. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Kaže poslije toga, a sve što je preko toga što nije spomenuto u 23. ajetu, sve možete da ženite. E da li baš sve možete da ženite? Došlo je sad u hadisu posebna kategorija žena koja nije spomenuta nigdje u Kur'anu, a ne smiješ da je ženiš. I hadis po tom pitanju bilježi imam Muslim. Od Ebu Hurajre se prenosi, dakle, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pazite, ne smije čovjek da spoji, dakle, da dozvoli da kao suprugu spoji ženu i njenu tetku. Ženu i njenu tetku. E, hajde sad malo da razmislimo. Koje sad ovdje imaju četiri kategorije žene spomenute u ovom hadisu koje se još ne smiju ženiti. Hajde sad malo razmislite. Dakle, ne smiješ da spojiš ženu i njenu tetku. Ili po ocu, ili po majici. Ovdje je spomenuto, samo trebate malo da ovaj hadis da razradite. Dakle, ne smiješ da u isto vrijeme da ti budu žena, dakle, njena šta?
Tetka.
Tetka po majci, zatim tetka po ocu. Zatim da ona bude šta?
Tetka.
Tetka ili po majci ili po ocu. Te četiri kategorije žena su zabranjene. A nigdje u Kur'anu nisu spomenute. Spomenute su u hadisu kod muslima. Pa se onda musliman mora povinovati ovome što je došlo u hadisu, bez obzira što nije došlo u Kur'an. Zato što u Kur'an došlo uhilla lakum ma vara zalikum. Sve što nije spomenuto u 23. sure na An-Nisa je dozvoljeno. Jel' tako? A ako ne uzmeš hadis, subhanallah, možeš da uđeš u zabranu. Jer je poslanik s.a.v. jasno zabranio, a to došlo u hadisu koji bilježi imam muslim. Yusikumullahu fi auladikum lidzekere mitlu hadzil umtajin. Dakle, Allah vam oporučuje da ostavite nasljedstvo vašoj djeci. I to u općoj formuli da jednom muškom djetetu šta? Ko dvije žene, dakle. Dakle, u ovom ajetu je opći propis da djeca nasljeđuju svoje roditelje. Je li u svakom slučaju? Da li ćemo u Kur'anu naći nešto što izuzima iz ovog ajeta? Nećemo. Yusikum Allahu fi auladikum. Allah vam oporučuje da dio vašeg nasljedstva ostaje vašoj djeci. I u Kur'anu nećete naći ništa što izuzima iz ovog ajeta. Međutim, u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la jerithu muslimun kafira, wa la kafirun muslima. Musliman ne nasljeđuje kafira, niti kafir muslimana. Dakle, u slučaju da su djeca, šta? Nevjernici. Da li oni dobijaju nasljedstvo od muslimana, ako im je otac bio musliman? Po ovom hadisu ne. Ne dobijaju. Zatim, izuzetak također, el qatilu la jerithu šeja. Hadis kojeg bilježi imam Ebu Davud. Kaže, ubica ništa ne nasljeđuje. I sad, sin ubije svoga oca. Sin ubije svoga oca. A otac mu bio prebogat. I ubio ga sin. Po ovom općem ajetu, yusikumullahu fi auladikum, Allah vam poručuje da svoje djeci dajete dio imetka. Njemu bi pripalo to bogatstvo, je li tako? Međutim, u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došlo ograničenje gdje se taj ubica izuzima iz ovog općeg ajeta. I njemu ne pripada ništa. I ovdje pazite kako islam djeluje preventivno. Koliko se u historiji ljudskog roda desilo da djeca ubiju ili naprave ubistvo svome roditelju iz jednog razloga. To je bogatstvo. Da bi što prije naslijedili bogatstvo od njihovih roditelja. A islam to djeluje preventivno. Dakle, koliko god da ti je roditelj bogat, čak i ima ljudi koji rizikuje zatvor, kaže, odležat ću 3-4 godine, vi znate ovdje kako ide sa utajom poreza. Je li tako? Ljudi namjerno idu na utaju poreza, utaje velike cifre, ogromne cifre, sa namjerom da zna da će odležati u zatvor 4-5 godina, ali kaže, kad izađem, čekaju me milioni. Je li tako? Međutim, islam djeluje preventivno, da čak ni u tom slučaju ne možeš da kalkulišeš. Dakle, jesi li ubio roditelja da bi naslijedio njegovo bogatstvo, u potpunosti ti se negira bilo koje pravo i zabranjuje ti se da naslijediš išta od svog roditelja. Izuzimanje iđmaom. Pazite sad, naišli smo sad na nešto, hajde, neko će reći, pa shvatili smo da se nešto Kur'an, iz Kur'ana može izuzeti Kur'an. Hajde da prihvatimo i to da se može izuzeti Kur'an sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, iđmaom, konsenzusom učenjaka, dođe ajet i sad dođe neka skupina učenjaka, kaže, ovaj ajet se ne odnosi na sve ono što je spomenuto ovdje, ima ograničenje. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. O vjernici, dakle u suri Džuma Allah Dželešanu kaže, kada se pozovete na molitvu, na namaz džumom, dakle na džumu namaz, fas'u la dhikrillah. Ostavite sve i krenite da obavite molitvu, da spominjete Allaha. I ovdje se spominje sve kategorije vjernika. Dakle, i muško, i žensko. Ovdje nema ograničenja u majetu, da li se to odnosi na muškarce, na žene, na slobodne, na robove, na sve se odnosi. Međutim, iz tekstova i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem učenjaci znaju kome je džuma naređena, a kome nije. Da li je džuma naređena ženama?
Nije.
Da li je džuma naređena robovima?
Nije.
Znači, iđma, konsenzus islamskih učenjaka jeste da se ovaj ajet ne odnosi ili opći propis iz ovog ajeta da se ostavi posao i da se ide na džumu, ne odnosi na robove i na žene. Je li jasno, braćo moje? Dakle, konsenzus islamskih učenjaka ne znači da su to učenjaci sjeli, kao što to imate kod kršćanskih učenjaka, oni su imali one svoje konsilijume, sastave se svi oni kršćanski učenjaci toga doba i kažu, sad mi razmatramo da li ćemo i sa da proglasimo Bogo čovjeku. I dogovore se njih većina i od tad Isa, nakon što je bio samo čovjek, dobija status i na'udhu billah Boga. Ja tako? To nema kod islamskih učenjaka. Ili kao kod kršćanskih učenjaka ima slučaj, pazite kakve su gluposti raspravljali, kaže koliko anđela može da stane na vrhu koplja. I sad oni raspravljaju o tome. Takve budalaštine. Kod islamski učenjaka nije slučaj takav. Kad kažemo konsenzus i džma, znači da su islamski učenjaci donijeli konsenzus na osnovu tekstova Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu razmišljali. Nisu dali mašti za volju da razmišljaju koliko meleka ili anđela može da stane na vrhu koplja. Jel' tako? Vidite iz ovog primjera. I izuzimanje kijasom ili analogijom. Az-zanijetu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. Kaže, a bludnicu i bludnik. Ovdje se misli na one koji nisu nikad ženjeni i udavati. Dakle, na momke i na djevojke. Fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. Svakog od njih ponaosob izbičujte po 100 bičeva. Ukoliko je slučaj sa čovjekom ili ženom koja je počinila blud, koji su makar jednom u životu bili ženjeni ili udavati, da li se ova kazna odnosi na njih? Koja se kazna odnosi na njih?
Kamenovanje.
Do smrti. Samo u slučaju da nikad nisu bili ženjeni i udavati, onda se bičuju i to javno sa 100 bičeva i protjeruju se iz tog mjesta na godinu dana. To je kazna. فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ kaže Allah Dželešanuhu za robinje. A na njima je, kaže, polovina kazne koja slijedi za slobodne žene. Dakle, robinja počini blud, djevojka. Šta se sa njom radi?
50 već.
Kako?
Ova,
50. Međutim, u Kur'anu, niti sunnetu, poznanik sa sallam, nigdje nije spomenut rob. Ovdje je spomenuta robinja. Nije spomenut nigdje rob. Šta se radi sa njim?
Analogijom.
Analogijom. Pošto je za robinju polovina u odnosu kazne koja slijedi za slobodnu, onda se analogijom kijasom islamski učenjaci su došli do ovog zaključka, propis važi i za robove, za muškarce, i da njima slijedi pola kazne koja slijedi za muškarce. Ali pazite, Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti i mu'đize. Ko više na dunjaluku krade? Muškarci ili žene? Muškarci ili žene? Muškarci. A ko je viši uzročnik bluda, žene ili muškarci?
Žene.
žene. Pogledajte sad u ajetima o kazni za kradljivce. Ko se prvi spominje? Za kradljivce. Wasariqu wasariqatu. Kaže, a kradljivcu i kradljivici. A tamo gdje se spominje kazna za blud, ko se prvi spominje? Azanijetu wazani. I bludnice, pa onda bludnici. Allahu akbar. I pogledajte, prije nego što je bio proširen blud u razmjerama koji imamo danas, i prije nego što je krađa raširena u razmjerama koju imamo danas, recimo, često bi analitičari govorili, kaže, šta mislite, šta bi se desilo u Njujorku da jedan sat nestane struje u gradu? Ha? Koliko bi tu bilo krađe? A šta mislite kada bi u Mekki nestalo sat vremena struje? Ništa. Dakle, govorim o razmjerama krađe koja se danas... Pazite, Allah dželle šanuhu, dakle, ovo je još jedan od mu'điza Kur'ana, i da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je znao da će doći vrijeme, kako će doći vrijeme i do sudnjega dana, da će uvijek po pitanju krađe muškarci biti šta? Na prvo mjesto, u akciji. I prije nego, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio daleko, historijski, kronološki gledano, od vremena u kojem danas je blud faktički rasprostranjena na svakom mjestu. Na svakom mjestu. Svaki dan. Na hiljade i hiljade bludnika se odazove ovom nečasnom činu, je li tako? Pa je Allah dželle šanuhu znao da će uvijek ko? Žene biti te koje će biti pokretači ovog nečasnog čina. Pa je rekao, a zanijetu, pa zani. Dakle, na prvom mjestu je spomenuo bludnice. Da li ima neki primjer gdje je neki propis u općem smislu spomenut u hadisu, a da ga Kur'an ograničava ili izuzima nešto? Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog božanstva sem Allaha. Je to hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim? I da li je naređeno muslimanima da se bore protiv ljudi dok ne posvjedoče, ne izgovore šehadet? Nailazi vojska. Islamska vojska. I naiđe na mjesto koje je nemuslimansko. I nudi im se par stvari. Ponudi im se da kažu, da posvjedoče da nema drugog božanstva sem Allaha. Oni odbiju. Odbiju. Po ovom hadisu, šta? Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naređeno mi je da se bori protiv ljudi. Po ovom hadisu ideš, bez obzira o kome se radi. Međutim, šta kaže Allah dželešanu? Hatta yu'tu al-jizya. Kaže, sve dok ne budu dali džizju, glavarinu, porez islamskoj državi. Dakle, ukoliko odbiju da prime islam, da izgovore šehadet, a pristanu da dadnu džiziju, da li se onda boriš protiv njih?
Ne.
Ali ko može da daje džiziju? Od koga se džizija... Od koga se džizija prihvata? Malo prije sam, braćo moja, halalite, što se tiče propisa šafije, jesam li ja rekao da se kršćanke mogu kod njih ženiti, a židovke ne mogu? Obratno je, braćo moja. Kod imama šafije, obratno. Obratno. Jer znam da me je jedan brat iz Jemena, a kod njih je osnova šafijski mesjer, pa me je pitao zbog čega njegov brat se oženio u Americi sa kršćankom. Pa je pitao mene, kaže, pitao je svet imame dole kod nas, svi su mu zabranili. Kažu, dozvoljeno je samo sa židovkom. A u suri Al-Ma'ide, kod Šefhanija, on objašnjava podrobno mišljenje svih mesheba po pitanju ženitve sa Ehlul Kitabijama. Pa su svi trojica, osim Šafije, složni da se mogu ženiti i kršćanke i židovke, ukoliko su od čestitih. Dakle, ne možeš da oženiš onu ženu koja je svakaka bludica, neće da čuje. Imate danas, braćo moja, kršćanki, imate onu sektu gore u Americi, Amiši. Jeste čuli za njih? Ortodoksna sekta kršćanska. A oni su kršćani. Njihove žene se pokrivaju, braćo moje. Pokrivaju i vode se striktno po pravilima kršćanske, njihove kršćanske crkve. Striktno. Ne čine blud. I tako, mnoge stvari. Dakle, oni su čestite. Jel' tako? Sad, ne kažemo mi da mi trčimo da se ženimo sa njima. Nego govorimo o propisu dozvoljenosti ili zabranjenosti. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.